Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre sectorul agricol european și cel românesc. Discutăm despre alimente și alimentație sănătoasă, cel puțin în prima parte a emisiunii. În a doua parte vom vorbi despre un fenomen care îngrijorează, și anume febra aftoasă, care, iată, a reapărut în Europa. Vedem care sunt măsurile pe care România le poate lua pentru a nu fi și aici în România vreun focar de febră aftoasă. Mai întâi începem cu alimentație sănătoasă și invitata noastră în prima parte a emisiunii este doamna Mihaela Ivancea, conferențiar universitar la Facultatea de Inginerie a Resurselor Animale și Alimentare din cadrul Universității pentru Științele Vieții din Iași. Doamna profesor Ivancea este și prodecan al facultății. Bună seara, doamna profesor, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Împreună cu noi este și colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc și ție că ești cu noi.
Bună seara.
Bun, doamna conferențiar Mihaela Ivancea, am dorit să plecăm cu discuția noastră de la un concurs pe care facultatea pe care o reprezentați l-a organizat chiar în weekendul trecut, un concurs care promovează pe de o parte alimentația sănătoasă, spuneam, pe de altă parte implicarea tinerilor. Vă rog, spuneți-ne în câteva cuvinte despre ce este vorba și care sunt până la urmă obiectivele unui astfel de concurs.
Concursul se numește Identificare de produse tradiționale și suntem cu el deja la ediția 7-a. Am avut chiar și în perioada de pandemie, am reușit să scoatem o ediție a acestui concurs. Este un concurs pe care noi l-am gândit să scoatem în primul rând ceea ce este bun din tinerii pe care noi îi avem în facultate și pe viitorii noștri studenți, actualii liceeni. Deci, cu alte cuvinte, concursul a avut ca destinație activitatea liceenilor și studenților. Ne-am propus să arătăm că tinerii noștri încă mai știu să prețuiască produsele făcute după rețete vechi, știu să caute aceste rețete vechi, știu să găsească povestea acestor produse, pentru că în cadrul concursului punctăm toate aceste puncte, toate aceste subiecte, respectiv povestea produsului, dosarul pe care trebuie să-l întocmească în așa fel încât să ne arate că este un produs tradițional. Punctăm aspectul produsului și, nu în ultimul rând, evident, gustul produsului pe care ei îl aduc în concurs. Concursul în sine crește de la an la an. Anul acesta noi considerăm că a fost o ediție record. Am avut 68 de produse înscrise în concurs, dar sâmbătă, atunci când s-a desfășurat concursul, am constatat că mai erau doritori care n-au reușit să se înscrie în timp util în concurs, nu ne-au trimis dosarul la vreme și le-am dat și lor posibilitatea să-și prezinte.
Deci i-ați primit.
I-am primit, evident, pentru că oamenii au depus niște eforturi, au vrut să facă, n-au intrat în jurizare, dar cei care au vrut să guste produsele lor și dacă au vrut să și vorbească despre ele, noi le-am dat această posibilitate.
Deci e vorba despre gust și despre vorbit despre ele. Ce v-a atras atenția? Vă rog, spuneți-ne. Sigur că probabil că e foarte greu să alegeți dintre cele 68, spuneați, de feluri de mâncare și în ce măsură spuneți că sau cum delimitați ceea ce numiți produse tradiționale, nu? Înțeleg că asta încurajați cu această competiție.
Exact. Să spunem. Exact. Nu doar că încurajăm această competiție, vă spuneam că ei trebuie să întocmească un dosar prin care trebuie să arate că sunt produse tradiționale. Asta înseamnă, în primul rând, o vechime de cel puțin 30 de ani. Și ei trebuie să facă dovada faptului că această rețetă pe care o prezintă este de cel puțin 30 de ani. Fie prin capturi de imagine, fie prin fotografii ale unor cărți vechi. Unii dintre ei chiar au și venit cu carnețele vechi cu rețete pe care le scriau bunicele sau mamele lor. Chiar era un exemplar foarte frumos dintr-un carnețel cartonat cu scris, cu pix foarte, foarte interesante. Plus cărți vechi, spuneam că sunt unii care vin cu cărți vechi, cu reviste care au conținut rețetele respective. Deci ăsta era primul element. Trebuiau să arate că este o rețetă de cel puțin 30 de ani vechime și să facă dovada acestui lucru.
Aici am o întrebare, doamna profesor, scuzați-mă. Dar resursele sunt nelimitate, adică pot să găsească la nesfârșit, între ghilimele, sigur, astfel de rețete, pentru că mă gândesc că la un moment dat izvorul se va seca.
E adevărat că izvorul se va seca, dar o să vă rog să vă gândiți doar la produsul sarmale, pe care noi îl considerăm ca fiind produs românesc. Doar că sarmalele din Moldova nu seamănă cu sarmalele din Ardeal, cele din Ardeal nu seamănă cu cele din Dobrogea și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că există și această specificitate locală, pe care evident trebuie să o scoată în evidență. Era una dintre cele mai des întrebări pe care le adresau membrii juriului participanților: ce-l face deosebit pe produsul lui față de un alt, spre exemplu, poalele în brâu. De ce este deosebită plăcinta poale în brâu moldovenească de poalele în brâu din Ardeal, de exemplu. Aha. Și atunci există și această specificitate locală dată de sursele locale. Sunt unii tineri care îmi spuneau că au mers în arhivele comunei să găsească acolo niște documente legate de un anumit produs local.
Deci ei fac și un fel de muncă de cercetare în unele situații, nu? Am putea spune.
Nu un fel, chiar fac muncă. Aha. De cercetare și okay. noi punctăm treaba asta de cercetare și de documentare. Da, este o activitate și este unul dintre punctele pe care noi le urmărim. Mă întrebați ce mi-a atras atenția. Vă spuneam că cele 68 de produse pe care noi le-am avut în competiție au fost 33 în le-am împărțit noi așa în produse de bază și 33 în produse dulci. Produse dulci, spre surpriza mea, anul acesta au fost câteva echipe care s-au prezentat cu turtă cu julfă.
Ce înseamnă? Spuneți-ne că nu știm, recunosc că nu știm ce este julfa.
Turta cu julfa, nu știți ce este julfa? Julfa este făcută din semânță de cânepă. Uh-huh. Și sunt foile făcute foarte subțiri, însiropate și apoi umplute cu semințele acestea de cânepă prelucrate specific fiecărei zone, pentru că acum, de exemplu, am avut amestecată cu mac, altă dată amestecată cu nucă sau doar turte cu nucă făcute pe același principiu. Deci sunt rețetele vechi, adaptate după fiecare regiune în parte, după fiecare zonă în parte și dintre acestea nouă ne-au atras atenția și au și primit premiul întâi la produsele de bază un miel în cocă, produs macedonesc.
Ok, deci miel în cocă, produs macedonesc,
prezentat de o echipă de la Liceul Pontica din Constanța și la produsele dulci, premiul întâi l-a luat pita săracului, o prăjitură făcută de elevii de la Colegiul Economic Marțian Pop din Alba Iulia.
Oh, deci sunt din toată țara, adică aveți, iată, un premiu din Constanța, da. Și unul din Alba Iulia, înțelegem, nu?
Da, un loc cu doi a fost obținut de o echipă din Botoșani cu un produs țigănesc.
Ok.
Da.
Foarte diverse aceste produse.
Da.
Imediat, doamna profesor, da. Ne întoarcem la dumneavoastră. E bine că ne-ați dat câteva exemple. Mihaela Gherghișan, te rog, de la Bruxelles, ai cunoștință să fie astfel de concursuri de, culinare locale și în în zona în care locuiești sau în Belgia? Nu.
Nu știu să fie, adică s-ar putea să fie ceva sau okay. echivalent.
Cum ți se pare?
Nu. De obicei se fac altfel de... Bine, pentru că este specificitatea cultura la țării și a regiunii Europei vestice, se fac mai degrabă mici quiz-uri sau mici activități ludice cu copiii care să înțeleagă că ouul nu crește pe etajeră, că știi că vaca nu stă la magazin, că cartoful nu ajunge prăjit, știi?
Da.
Genul ăsta de așa și dar concursuri ca atare de genul ăsta, probabil că se pot întâmpla în școli sau eu știu pe sectorial și mai restrânse, dar cel puțin eu una nu știu.
Am înțeles. Cum ți se pare ideea?
Nu, ideea e foarte bună și orice poate promova o astfel de un astfel de consum și o astfel de idee e foarte binevenit, adică concursul este un mijloc ca oricare altul, poate chiar mai bun, hai să zicem așa, de promovare.
De acord. Mă întorc la doamna profesor Mihaela Ivancea. Doamna Ivancea, până la urmă, obiectivele pe care le urmăriți de termen mai lung sau mai generale sunt, așa cum spuneați, promovarea unei alimentații sănătoase, promovarea unor rețete originale și locale, de ce nu, pentru că ați dat câteva exemple, și în ultima instanță un fel de educație culinară sau alimentară a tinerilor, nu? Cam asta vă propuneți, în termen general, nu?
Da, cam asta ne propunem și să nu uităm încă două aspecte legate de aceste obiective. Ne dorim ca tinerii să își găsească și latura aceasta de cercetător, pentru că toți spuneați dumneavoastră că fac activitate de cercetare și să știți că sunt extrem de prinși de latura aceasta de cercetare, pentru că atunci când trebuie să ne prezinte povestea produsului, sunt atât de entuziasmați să ne spună cum au vorbit ei cu bunica sau cum i-au lămurit mătușile sau sunt foarte, foarte interesați de partea aceasta. Și ultimul lucru pe care noi l-am avut în vedere, nu neapărat ca importanță ultimul lucru, este că încercăm să găsim printre ei și antreprenori, pentru că produsele acestea despre care noi vorbim acum pot deveni pentru unii dintre ei activitate economică. Știți că sunt aceste puncte gastronomice locale pe care noi încercăm să le promovăm și despre care tot încercăm să spunem că sunt absolut necesare în turismul românesc, unde pornim exact de la ceea ce spunem noi aici, produse tradiționale făcute în bucătăria unei case, nu în bucătăria unui restaurant, nu în bucătăria unui hotel, ci realmente în condiții proprii unei gospodării din mediul rural. Și atunci aceste produse tradiționale pe care noi le promovăm pot să constituie punct de pornire într-o mică afacere. Și tinerii aceștia cu care noi lucrăm pot să aibă o afacere pe subiectul acesta.
Interesant. Deci, într-un fel, antrenați sau deschideți și gustul pentru, cum spuneți, pentru antreprenoriat.
Da.
Și, într-un fel, sau mă rog, găsiți și variante pentru a dezvolta, probabil, această zonă de agroturism, cum o numim, nu? Ele vor avea, credeți, un impact, toate aceste produse, în gospodăriile și în acele puncte gastronomice locale? Adică vor fi preluate, vor fi cunoscute?
Anul acesta, ca element de noutate al concursului, am reușit să le adunăm pe toate aceste 68 de rețete, din păcate doar 67, să le adunăm într-o culegere și deja am scos culegerea cu rețete de produse tradiționale în care sunt prezentate exact cum ni le-au trimis ei, cu limbajul pe care l-au folosit ei, cu poveștile pe care ni le-au dat ei. Și în curând o să putem pune la dispoziția tuturor această carte. Deocamdată am dat-o doar concurenților ca premiu. Fiecare unitate școlară a primit premiul această carte și sperăm să poată să fie utilizată această carte și mai ales rețetele din această carte în afacerea cu punctele gastronomice locale.
De acord. Există și o, hai să spunem, notă europeană în această întreprindere pe care o faceți dumneavoastră? Adică vă gândiți la o deschidere și către zona europeană sau nu neapărat? Ar fi interesant poate să vină și de acolo cu elevi sau studenți sau să mergeți dumneavoastră către ei. Nu-mi dau seama cum ar putea să existe o colaborare de acest gen.
Știți cum poate să existe o colaborare? Noi suntem prinși în programul Erasmus și acum 2 ani cred că am avut în facultate studenți turci și am invitat și pe ei cu un produs tradițional al lor la concursul nostru, pentru că erau în acea perioadă aici și au venit și ei cu un produs tradițional turcesc pe care ni l-au prezentat ei. Ar fi o variantă interesantă ca toate aceste produse tradiționale sau, mă rog, parte din aceste produse tradiționale pe care noi le-am prezentat sâmbătă, să le transferăm și la Bruxelles. Poate vom face și acolo o expoziție de astfel de produse tradiționale. Ar fi, din punctul meu de vedere, interesant, dar poate cu un pic mai greu de realizat.
Da, poate în timp.
Dar dacă ne stabilim, vom vedea.
Sigur că da. Dacă tot vorbim de Bruxelles, Mihaela, te rog, câteva idei, iată și de la tine te-aș ruga, pentru că imediat o să tragem câteva concluzii.
Se fac astfel de lucruri și s-au făcut și cu produse românești, nu de multe ori, dar de mai multe ori, într-adevăr. Uh-huh. Știu că odată pe vremuri a venit aici, au venit mai mulți producători din Alba.
Da, te referi la Parlamentul European sau la Comisie? Sau
nu,
la...
dragă, mă refer la,
sau chiar la Bruxelles.
Centru Cultural de Cartier de Ziua României. Mi-aduc aminte că s-a mâncat brânză la cuptor cu nu știu ce până mi-a venit rău acolo pe picioare.
N-am înțeles.
Nu era absolut deloc niciun Parlament European. Că asta e mare greșeală a instituțiilor europene. Nu poți promova cultura unei țări într-un spațiu închis în care au acces numai deputații europeni și adică numai elitele, dacă vrei, hai să le zicem așa între ghilimele, știi? Sau expoziția de pictura tinerilor europeni la centru economic și la Comitetul Economic Social, știi, unde intră numai angajații care este și o instituție super a noastră, deci oricum s-ar duce nimeni nici bătut acolo. Și tu acolo promovezi arta și arta culinară.
Deci o deschidere către o deschidere către întreaga, să zicem.
Trebuie o deschidere
populație.
Dacă se face aici, da, și se face, adică eu aș merge nu prin instituțiile europene niciodată. Aș merge mai degrabă prin asociații, prin, să zicem, prin ambasadă, să zicem, prin centru cultural, să zicem, prin, știi, adică să face o chestie mult mai spre cetățean decât spre
am înțeles.
Ilustrarea unei politici care ar avea o finanțare, că asta se întâmplă de fapt atunci când închizi un proiect în spatele unei uși unde nu intră decât deputații sau comisari.
Da, am înțeles. Doamna conferențiar universitar Mihaela Ivancea, vă rog câteva concluzii, pentru că astăzi nu mai avem timp, am înțeles exact și filozofia și realizarea unui astfel de program, să-l numesc așa. E un concurs, dar sigur mie îmi place să-i spun în termen general mai degrabă un program educațional, dacă îl pot numi așa. Vă rog.
Program educațional, pentru că eu am constatat, repet, suntem la 7-a ediție, am constatat că de-a lungul timpului am avut elevi care între timp ne-au devenit studenți și care au participat la acest concurs în postura de elevi și acum au participat la concurs și în postura de studenți și de asemenea am avut studenți care au participat la concurs fiind implicați în realizarea unui produs, iar acum s-au întors la concurs în postura de cadru didactic, având ei la rândul lor sub îndrumare o echipe de elevi. Din punctul meu de vedere, este un lucru extraordinar că reușim această continuitate între activitatea de liceu, activitatea de facultate și după aceea activitatea de specialiști care duc mai departe ceea ce au învățat în școală. Este interesant că din facultate studenții își doresc să participe la astfel de concursuri. Am avut deja trei echipe în competiție. Nu suntem dotați cu un spațiu extrem de generos pentru că nu ne-am așteptat să fie atât de să aibă un impact atât de mare și să avem atât de mare concurența, dar ne vom gândi la o viitoare locație. Important este că tradițiile nu au murit, că rețetele tradiționale există, sunt folosite, sunt căutate și mai mult de atât sunt extrem de gustoase. Tinerii care le-au făcut și au dat seama că uneori aceste mâncăruri pot să fie într-o concurență chiar un pic neloială cu mâncărurile de tip fast food.
Perfect. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și pentru toate aceste informații oferite. A fost alături de noi doamna conferențiar universitar Mihaela Ivancea, prodecan al Facultății de Inginerie a Resurselor Animale și Alimentare de la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași. Mulțumesc încă o dată, doamna profesor. Schimbăm acum subiectul și trecem de la alimentație sănătoasă la pericolul bolilor la animale. Îl avem acum invitat pe domnul profesor la USAMV Cluj și vicepreședinte al APCPR, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România. Este domnul Ioan Lado și alături de noi. Bună seara, domnule Lado, și vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Să reamintim, împreună cu noi a rămas colega noastră Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Domnule Lado, și v-am invitat pentru a discuta despre acest, cum să-l numesc, pericol. Mie mi se pare un pic lăsat la o parte sau, mă rog, prea puțin discutat în România, și anume pericolul apariției și în România a febrei aftoase. Am văzut că în Slovacia chiar astăzi sau în acest weekend sunt deja 4 focare de febră aftoasă. Cum știu că la nivelul guvernului ați avut o întâlnire și cu reprezentanții ai guvernului României. Cum vedeți dumneavoastră ca și profesionist această situație și care sunt măsurile care se pot lua pentru a evita, mă rog, intrarea în România acestei boli?
Da, ce să vă spun? Trebuie să pornim de la o realitate care nu poate fi contestată, și anume că această boală despre care vorbim este una dintre cele mai contagioase care pot afecta animalele. Și mă refer aici la speciile așa numitele paricopitate. Deci mă refer la bovine, ovine, caprine, suine, dar în același timp și specii sălbatice, căprioarele, în general cervidele. Ca să nu mai spunem că și faptul că, de exemplu, cabalinele, chiar dacă nu se îmbolnăvesc de boală, devin purtători a acestei boli și, nu în ultimul rând, iarăși, boala nu este periculoasă pentru om, dar omul este la rândul lui, poate să devină la rândul lui purtător al acestei boli. Este, cum să spun, este un pericol major din perspective economice, pentru că o asemenea boală, odată intrată în țară și dacă ea nu este menținută sub control, ea poate să devină o catastrofă pentru zootehnia respectivei țări. Ori, de ce suntem noi atât de îngrijorați și agitați? Și nu mă refer aici numai la asociația noastră, mă refer la toate asociațiile de crescători de animale. Este chestiunea că noi, porcarii, am trecut sau suntem în continuare într-o criză profundă în ceea ce privește sau legat de pesta porcină africană, care, iată, suntem în al 8-lea an, și care, în realitate, autoritățile nu au reușit să o mențină sub control. Și ca atare, vă dați seama că, pornind de la această realitate, îngrijorarea noastră crește, pentru că dacă nu s-a putut să fie ținută sub control o boală ca pesta porcină africană, ce afectează doar suinele, de ce sau care ar fi încrederea noastră în autorități care ar putea să gestioneze într-un fel mai eficient o boală mult, mult, mult mai periculoasă.
Acum, e adevărat. Adică aveți toate argumentele pentru a vă întreba și pentru a avea dubii vis-a-vis de acest lucru. Imediat, domnule Lado, și aș vrea să aflăm o opinie și de la Mihaela Gherghișan de la Bruxelles. Sigur că am auzit întrebări în spațiul public cum a fost posibil ca după zeci de ani să reapară această boală în Europa. Nu știu dacă avem un răspuns. Cum vezi de la Bruxelles situația, Mihaela, te rog?
Răspunsul poate fi dat numai de epidemiologi, adică oricât ar vrea Europa să reglementeze, nu are cum să dea răspunsul la lucruri la care nu se pricepe, dar ce poate să facă Europa dacă aceste focare totuși se extind și nu rămân conținute în Ungaria și în Slovacia este să dea
da, ghidul, să spunem.
De bune practici, nu știu cum să le spunem în limba română.
Ghidul
astfel încât, într-adevăr, focarele să fie conținute. Dar, da, într-adevăr, iată, s-a întâmplat în 2016 cu pesta porcină, s-au făcut atunci, au dat niște de... Nu vine deloc traducerea în limba română a lui Guidelines, care s-au dat atunci la Bruxelles pentru
recomandări,
ne spune domnul Lado. Și cred că
nu erau mai mult decât recomandări.
Sau instrucțiuni, dacă vreți.
Nu, pentru că asta spun, e Guidelines, nu e chiar nici recomandare, nici instrucțiune, e un fel de fă cum îți spun eu, că altfel o să fie rău.
Ok. Și până la urmă...
Și chiar a fost rău. Și chiar a fost rău, dar nu în sensul că te-a amendat cineva, în sensul că s-a extins boala.
Exact.
Și într-adevăr autoritățile române n-au reușit să conțină fenomenul nici acum. Și iarăși și nu există vaccin și așa și mai departe, deci sunt mai multe elemente care ne fac să credem că, într-adevăr, astfel de vești sunt întotdeauna perturbante, pentru că știm imediat ce urmează. Dar să vedem ce se întâmplă acum. Această nouă epidemie pare să meargă pe firul Dunării, dar să sperăm că numai în aceste două țări, e tot ce pot să spun.
De acord.
Pentru moment.
Vă rog, domnule Lado, și vi se pare că în acest moment măsurile pe care le ia România, în general, sunt... acoperitoare, sunt satisfăcătoare sau ar trebui făcut ceva în plus?
Da, așa cum dumneavoastră bine ați precizat la începutul acestei discuții, asociația noastră deja a fost primită la Guvernul României pentru a ne exprima îngrijorarea, care are așa, de asemenea, are motive serioase această îngrijorare. Acum, e adevărat că la nivel de ANSVSA încă nu știm concret ce măsuri se iau. În mod normal ar trebui să se ia niște măsuri preventive. Dar și aici avem emoții, pentru că și atunci în 2016, când pesta era încă prin Moldova și prin Ucraina, noi am făcut aceleași demersuri. Am solicitat întâlniri la ANSVSA și ni s-a spus stupefiant că Autoritatea Națională Sanitar Veterinar nu poate face nimic decât după ce boala intră în România, ceea ce sper să existe o modificare de atitudine, pentru că să nu uităm, virusul acesta se poate transmite mult, mult mai ușor decât cel al pestei porcine africane. Este un virus care este vehiculat aerian, deci aerogen. Poate să se mute dintr-un loc în altul doar datorită unui vânt. Și chiar vineri am avut o discuție cu asociațiile surori din Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia și colegul nostru din Ungaria, care ne-a semnalat al doilea focar din Ungaria, ne-a spus foarte clar, singura bănuiala noastră de transmitere este că în perioada respectivă a existat un vânt destul de puternic pe direcția, din direcția primei ferme contaminate către direcția celei de-a doua ferme contaminate. Deci este o chestiune care, da, știm, este greu de stăpânit, dar trebuie să luăm măsuri preventive. Acum, spre deosebire de pesta porcină africană, pentru febră aftoasă există vaccin. Da? Totuși, în ultimii 50 de ani, Uniunea Europeană a decis să își declare un status de continent, ca să spunem așa, sau de uniune liberă de febră aftoasă în condiții de nevaccinare, deci fără vaccinare. Da? Ori acest lucru este mult discutat chiar în aceste momente. Săptămâna trecută a apărut un articol extrem de interesant în care cercetători elvețieni au pus problema extrem de clar că această abordare veche de 50 de ani nu ar trebui să mai fie validă, pentru că avem două elemente diferite. O industrie a vaccinurilor extraordinar de evoluată și apoi și o evoluție extraordinară a instrumentelor de diagnostic. Atare, ar trebui ca statusul de țară sau statusul european de liber de febră aftoasă să poată fi declarat chiar și în contextul vaccinării. Ori noi ca asociație în vârtejul acestor evenimente asta am solicitat în curs la sfârșitul săptămânii trecute, și anume ca România să își asigure vaccinurile necesare, deci să se facă un stoc de vaccinuri care nu există la acest moment și să ia măsuri de precauție cât mai stricte. Ori asta înseamnă, în primul rând, un control al mișcării animalelor și produselor animale, de exemplu și a laptelui, dinspre Ungaria spre România. Mai mult decât atât, am înțeles că tot la sfârșitul săptămânii trecute, că Agenția Națională Sanitar Veterinară a dat o derogare de transport al porcilor din Republica Moldova spre Ungaria pentru sacrificare, pentru că e o criză, se pare, în Moldova. Și am solicitat în mod ferm ca acest lucru să nu fie permis, pentru că asta înseamnă că noi devenim un culoar. Camioanele pline cu porci care vin din Moldova, pleacă înspre Ungaria, foarte bine pot să aducă pe roți virusul febrei aftoase. Deci, vedeți, sunt lucruri care se derulează cu o viteză amețitoare. Și da, încerc pe cât se poate să ținem pasul cu aceste evenimente.
Mai aveam o întrebare, cel puțin o întrebare, domnule Lado, și ați vorbit despre posibilitatea vaccinării. Credeți că aici sunt reticențe sau vor fi reticențe, nu știu de ce tip, de exemplu legate de costuri sau de un anumit efect asupra animalelor acestui vaccin, sau în general profesioniștii și fermierii, crescătorii de animale vor putea îmbrățișa, dacă va fi cazul, ideea vaccinării? Cum va fi primită?
Da, eu cred că ideea vaccinării va fi primită cu brațele deschise de către toți crescătorii de paricopitate din România, întrucât altă soluție nu există. Animalele mor dacă nu în condițiile actuale al acestei, cum vă spuneam, acestei idei de eradicare prin eliminarea focarelor, totală a focarelor, poate să fie în cazul febrei aftoase evitată. Și tocmai de aceea noi am cerut, cum spuneam, să existe sau să se realizeze stocuri de vaccin de împotriva febrei aftoase și în România. Pentru că nu are, cum spuneam, nu are efect asupra omului, sub nicio formă. această am vaccinare. Înțeles.
Bun, Mihaela Gherghișan, te rog câteva concluzii, vrem și de la Bruxelles, pentru că suntem pe finalul dialogului nostru din această emisiune. Poate legat tot de zona aceasta de vaccinare, cred că este o soluție, așa cum spune domnul Lado, și ce părere ai?
Da, deci din moment ce vaccinul există, e o șansă. Deci gândește-te că pentru, cum spuneam mai devreme, pentru pesta porcină africană nu există. Un virus care se mută mult prea repede, nu știu exact care e explicația, dar nu există. Deci în momentul în care ai o posibilitate de prevenție, trebuie absolut folosită. Acum, eu sper ca autoritățile române să nu pună o problemă de preț, de aprovizionare și așa mai departe, că totul este posibil. Pe de altă parte, dacă acest focar se extinde dincolo de Ungaria și de Slovacia, la un moment dat, într-adevăr, vor interveni autoritățile de la Bruxelles pentru a conține acest lucru și ar putea să devină obligatoriu chiar. Deci depinde cât de mare va fi problema, dar mă rog, să sperăm că va fi totuși conținută în cele două țări.
Da, să sperăm, așa este, ai dreptate. Domnule Lado, și cum vedeți momentul și câteva concluzii va juca, pentru că, spuneam, suntem pe finalul dialogului nostru. Vă rog, vă ascultăm.
Concluzia principală ar fi următoarea, sau prima dintre concluzii. Trebuie ca producătorii români, ca crescătorii români al acestor specii să nu ia în glumă acest subiect și să fie extrem de serioși și să își protejeze animalele. În al doilea rând, având în vedere contextul în care ne aflăm pe plan regional, cu războiul care se derulează în continuare lângă noi, eu aș face o comparație, dacă mi este permis. Dacă pesta porcină africană o putem compara cu o dronă care cade asupra unei ferme, febra aftoasă este o bombă nucleară tactică. Este cu totul altceva. Ar avea un efect devastator asupra zootehniei românești.
Da, e foarte plastică această comparație și iar ne arată cât de periculoasă este această epidemie dacă ar intra în România. Mai ales, domnule Lado, și cu asta încheiem, că reprezentați o industrie care a fost profund lovită de o astfel de epidemie, respectiv de pesta porcină africană, nu? Și atunci, din propria dumneavoastră experiență, se poate învăța, cum spuneați mai devreme.
Așa este. Aș putea doar să vă dau o cifră. Din evaluările pe care le-am făcut, din momentul în care pesta porcină africană a început să facă dezastru în această țară, costurile acestea la care noi am ajuns prin evaluare, în tot acești ani, considerăm că se ridică undeva la 5 miliarde de euro.
Bun, 5 miliarde de euro este o cifră care ne spune totul și ne spune totul despre pericolul acestor boli care pot intra în România. Ne oprim în seara aceasta aici. Vă mulțumesc, domnule Ioan Lado și profesor la USAMV Cluj și vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Vă mulțumesc pentru prezență. Îi mulțumesc și colegei noastre Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. După jurnalul de știri, vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Jurnal Rural European. La reuniunea Consiliului Agrifish de luni 24 martie, miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană au discutat despre viitorul politicii agricole comune PAC după 2027. Ei vor un buget PAC separat și robust pentru agricultură, bazat pe cei doi piloni de finanțare tradiționali. Delegațiile statelor membre au salutat viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar, publicată de Comisia Europeană în februarie, în special pentru accentul pus pe agricultură ca sector strategic și pe promovarea acesteia ca opțiune de carieră pentru generațiile viitoare, printr-o abordare mai orientată spre stimulente. De asemenea, au apreciat fără rețineri reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de lucru. O primă propunere de reducere a sarcinii administrative legată de PAC va fi lansată de Comisia Europeană în perioada aprilie-mai și un pachet mai amplu va fi finalizat până la sfârșitul anului în curs. Miniștrii vor fonduri suficiente pentru a sprijini inovarea în domeniu și atribuie un rol important cercetării agricole ca element esențial pentru dezvoltarea unui sector performant și rezilient. Dar au exprimat îngrijorări privind asigurarea unui buget adecvat pentru viitoarea PAC în contextul concurenței pentru fonduri cu alte sectoare, precum apărarea și energia, și au avut câteva schimburi de opinii cu Christoph Hansen, comisarul pentru agricultură, referitoare la sursele suplimentare de venituri pentru fermieri. În cadrul reuniunii de săptămâna trecută, delegația română a prezentat un document prin care solicită revizuirea cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor pentru achiziția animalelor de reproducție, pentru refacerea efectivelor și îmbunătățirea stocului genetic. Poziția României a fost susținută de mai multe state membre: Ungaria, Slovacia, Italia, Lituania, Grecia, Cipru, Țările de Jos și Croația. În răspunsul adresat ministrului român al agriculturii, comisarul Hansen a precizat că nu este necesară revizuirea legislației europene pentru acest obiectiv, fiind suficientă modificarea planului național strategic. Comisia Europeană a lansat un set de propuneri pentru sectorul vitivinicol european cu scopul de a ajuta companiile să gestioneze potențialul de producție, să se adapteze la evoluția preferințelor consumatorilor și să deblocheze noi oportunități de piață, informează executivul blocului comunitar într-un comunicat de presă. Propunerile se bazează pe recomandările grupului constituit la nivel european pentru a aborda criza generată de schimbarea tendințelor de consum, de supraofertă și de impactul schimbărilor climatice. Statele membre vor avea mai multă autonomie în reglarea pieței și vor putea adopta măsuri pentru evitarea surplusului de producție, cum ar fi defrișarea plantațiilor și recoltarea strugurilor înainte de coacere. De asemenea, autorizațiile de plantare vor fi mai flexibile, având în vedere contextul economic și climatic, iar sprijinul european pentru investițiile care vizează atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea va crește până la 80%. Propunerile Comisiei vizează și armonizarea etichetării vinurilor la nivelul Uniunii Europene și a termenilor de marketing. Statele membre și Parlamentul European urmează să adopte și să pună în aplicare aceste măsuri. Milcobel, o cooperativă agricolă belgiană care reunește aproximativ 1600 de ferme familiale de vaci de lapte, a devenit cunoscută în întreaga lume pentru mozzarella pe care o produce, iar în prezent prosperă pe piața niponă, se arată într-un material publicat pe platforma online a Comisiei Europene. Cooperativa are unități de producție și de vânzare în Belgia și Franța, unde 1700 de angajați produc și comercializează lapte, brânză, unt, smântână, zer și lapte praf. De la intrarea în vigoare a acordului de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Japonia în 2019 până în 2023, volumul exporturilor Milcobel pe piața niponă a crescut cu 80%. Cantitățile de produse lactate pe care întreprinderile europene le pot exporta în Japonia la tarife reduse cresc anual, iar începând cu 1 aprilie 2033, mozzarella și alte brânzeturi proaspete vor intra pe piața niponă scutite de taxe vamale, conform acordului economic dintre cele două părți. Produsele alimentare marcă proprie ale retailerilor câștigă cote de piață și modifică fundamental comportamentul de cumpărare al consumatorilor, arată un studiu realizat de compania de consultanță Simon Kucher, bazat pe un sondaj la care au participat 8.000 de consumatori din 7 țări. Această tendință este de creștere, deoarece produsele cu etichetă de marcă proprie sunt mai ieftine și tot mai puțin asociate cu o calitate inferioară. Sondajul, realizat pe un eșantion de consumatori din Uniunea Europeană și din afara acesteia, Germania, Spania, Franța, Țările de Jos, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, relevă legătura dintre fluctuațiile de preț și comportamentul de cumpărare. Peste jumătate dintre respondenți s-ar îndrepta și mai mult către etichetele supermarketurilor dacă prețurile produselor de marcă ar crește, mai ales în Țările de Jos, Spania și Marea Britanie. Dacă prețurile rămân stabile, între 63% Statele Unite și 74% Germania dintre respondenți și-ar menține achizițiile de produse ale supermarketurilor, în timp ce 12-18% ar cumpăra mai mult. Dacă prețurile scad, aproximativ 30% dintre respondenți spun că s-ar întoarce la produsele de marcă, cei mai mulți din Spania, 42%, în timp ce în Germania, 24% și Marea Britanie, 26%, se observă o preferință mai stabilă pentru mărcile private ale supermarketurilor. Potrivit unui material publicat de Euractiv, creșterea vânzărilor de produse cu etichete private este invocată în anunțul Nestlé privind închiderea a 2 unități de producție pentru produse alimentare de marcă în Germania. Compania a precizat că decizia de închidere a celor 2 unități este determinată, printre altele, de creșterea concurenței din partea produselor vândute de retaileri sub marcă proprie.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.